ท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายเป็นครั้งที่14ประจำวันเสาร์ภาคอาสาฬหบูชาในวันนี้อาตมาก็ยังคงกล่าวเรื่องฟ้าสางในทิศทางต่างๆต่อไปตามเดิม ต้องขออภัยที่ว่าจะต้องมีการบรรยายชุดนี้เรื่อยๆไปจนจบยังไม่อาจจะเปลี่ยนเรื่องแม้ว่าจะมีผู้มาใหม่หรือผู้ที่ไม่เคยได้ฟังเรื่องนี้ เรื่องฟ้าสางนี่เป็นความมุ่งหมาย ทั้งหมดคือต้องการให้สิ่งต่างๆมันสางขึ้นไปในทางที่ดี เรามีความมืดมนหรือความหยุดชะงักไม่สำเร็จประโยชน์อยู่หลายๆอย่างเกือบจะทุกอย่างเพราะว่าทุกอย่างนั้นสามารถจะทำให้ดีกว่านี้ได้นั่นจึงต้องนึกถึงเรื่องฟ้าสางของทุกๆอย่างอาตมาก็เลยถือโอกาสว่าบรรยายกันเสียให้หมด ในโอกาสที่เรียกว่า สวนโมกครบรอบ50ปีครั้งที่แล้วมาพูดเรื่องฟ้าสางทางอุบาสกอุบาสิกาคือคฤหัสถ์วาสวันนี้จะพูดถึงฟ้าสางทางฝ่ายบรรพชิต ข้อแรกนั่นจะต้องนึกถึงความหมายของสองคำนี้เป็นส่วนสำคัญ อย่าเอาเรื่องอย่าเอาลักษณะภายนอกเป็นหลักเช่นคำว่าเพศมีคำว่าเพศบรรพชิตหรือเพศคฤหัสถ์อย่างนี้อาจจะเตือความหมายชนิดที่ตรงกันข้ามเกินไปก็ได้เพศบรรพชิตอยู่ในป่าเพศคฤหัสถ์อยู่ที่บ้านที่จริงมันก็มีความสำคัญอยู่ที่นั่นแหละแต่ว่าต้องถือความหมายให้พอดีสาวกของพระพุทธเจ้านี่แบ่งออกเป็นสองพวกคือพวกที่อยู่บ้านเรือนเรียกว่าอาคาริกะสาวกและพวกที่ไม่มีบ้านเรือนก็เรียกว่าอนาคาริกะสาวกแต่แล้วดูให้ดีว่าทั้งสองพวกนี้มันจะไปไหนมันต้องการอะไรถ้ามันถูกต้องตามความหมายของสาวกมันก็เรียกว่ามุ่งหมายจะไปนิพพานเป็นที่สุดจะบรรลุนิพพานเป็นที่สุดด้วยกันทั้งนั้นอย่าเข้าใจไปว่ามันเดินคนละทางอย่างที่ว่าหันหลังให้กันพวกหนึ่งเดินไปทางนี้แล้วพวกหนึ่งก็หันหลังให้เดินไปทางหนึ่ง อย่างนั้นมันผิดหมดจะต้องมองให้เห็นภาพว่าทั้งบรรพชิตและทั้งคฤหัสถ์มันเดินไปทางเดียวกันพวกที่ยังละจากบ้านเรือนไม่ได้ยังต้องอยู่กับบ้านเรือนนี่ก็มีความจำเป็นที่จะต้องประพฤติปฏิบัติอยู่ที่บ้านเรือนเพื่อความมุ่งหมายอย่างเดียวกันกับบรรพชิตเที่ยวเพื่อการบรรลุถึงนิพพาน พวกบรรพชิตที่ยังไม่ต้องการจะบรรลุนิพพานก็มีเพื่ออยู่อย่างมีความทุกข์น้อยตามที่จะเป็นได้ คฤหัสถ์ยังไม่ต้องการบรรลุถึงนิพพานก็มีแต่จะอยู่อย่างความเป็นผู้มีทุกข์น้อยมีความทุกข์น้อยอย่างนี้ก็มีใจความสำคัญนั้นจึงไปอยู่ตรงที่ว่าไม่มีความทุกข์หรือมีความทุกข์แต่น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้บางคนเข้าใจผิดเอามากมากถึงกับว่าตรงกันข้ามแล้วพวกที่อยู่ที่บ้าน บ้านเรือนพวกที่ยังต้องอยู่ที่บ้านเรือนก็ทอดอะไรเหมือนกับว่าตายอยากคิดว่าไม่ไหวไปไม่ได้ทำไม่ได้มันก็เลยทำไม่ได้จริงๆเมื่อคิดว่าทำไม่ได้เมื่อจิตมันคิดว่าทำไม่ได้ มันก็ทำไม่ได้จริงๆเหมือนกันนั้นอย่าได้ปล่อยให้ความคิดชนิดนี้เข้ามา สำหรับคำว่าบรรพชิตนี่มีความสำคัญมีความหมายที่สำคัญอยู่เพียงว่าเว้นหมดที่มันควรจะเว้นมันก็ถึงให้หมดเท่าที่มันควรจะถึงได้นั้นอะไรอะไรที่พวกที่อยู่ที่บ้านหรือที่วัดก็ตามจะเว้นได้ก็เว้นให้หมดส่วนที่มันจะทำให้ถึงได้ก็ถึงให้หมดนี่จะเรียกว่าบรรพชิตไม่ได้เอาเรื่องบ้านหรือเรื่องวัดเป็นหลักไปคิดดูเองว่าอะไรเราจะเว้นได้กี่อย่างเกี่ยวกับศีลก็ดีเกี่ยวกับมัญญาติก็ดีเกี่ยวกับโคจรที่เที่ยวไปเที่ยวมาก็ดีนี่อะไรที่จะเว้นได้ก็เว้นเสียให้หมดนี่จะถึงให้ได้กี่อย่างก็ถึงเสียให้หมดว่าจะปฏิบัติอะไรได้บ้างก็ปฏิบัติเสียให้หมดไม่เห็นเป็นเรื่องเล็กน้อย เรื่องที่ควรละก็ไม่เห็นเป็นเรื่องเล็กน้อยเรื่องที่จะต้องถึงให้ได้ก็ไม่เห็นว่าเป็นเรื่องเล็กน้อย มันจะเล็กน้อยเท่าไหร่ก็ถือมีความสำคัญมากที่ละก็ต้องละที่จะถึงก็ต้องถึงคำว่าบรรพชิตมีความหมายได้เป็นสองฝ่ายเพราะคำนี้เราจะแปลว่าเว้นก็ได้จะแปลว่าถึงก็ได้เมื่ออยู่ที่บ้านถ้าเว้นทุกอย่างที่ควรเว้นและพยายามให้ถึงทุกอย่างที่ควรถึงมันก็เป็นบรรพชิตอยู่ที่บ้านฟังแล้วมันแปลกหูว่าเป็นบรรพชิตอยู่ที่บ้านบางคนก็จะไม่เชื่อแล้วก็หาว่าว่าเอาเอง จะว่าเอาเองหรือไม่ว่าเอาเองก็ดูที่คำนั้นเป็นบรรพชิตอยู่ที่บ้านแปลกหู แต่ถ้าเนื้อแท้ของเรื่องใจความของเรื่องมันอยู่อย่างนี้ลองเว้นที่ควรเว้นให้หมดแล้วลุถึงที่ควรลุถึงให้หมดมันก็เป็นบรรพชิตแล้วมันก็อยู่ที่บ้านก็ได้ตามความสะดวกเพราะเป็นที่รู้อยู่แล้วว่าพระโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนาคามีในสามพวกนี้อยู่ที่บ้านก็ได้ถ้าจะไม่จัดให้เป็นบรรพชิตได้อย่างไรเพราะว่าเป็นสมณะโดยสมบูรณ์แล้วซ้ำไปอย่าแยกออกจากกันให้มากเกินความจริงอย่าแยกวัดออกจากบ้านให้มันมากเกินความจริงอย่าแยกคฤหัสถ์ออกจากพระให้มันมากเกินความจริงถ้าเราทำอย่างพระอยู่ที่บ้านมันก็เป็นพระที่บ้านถ้าเป็นคฤหัสถ์ปฏิบัติดีที่สุดโดยความหมายนี้มันก็เป็นพระอยู่ที่บ้านอย่างนี้จะเรียกว่าฟ้าสางได้หรือไม่ถ้าแต่ก่อนไม่เคยคิดอย่างนี้เดี๋ยวนี้มีความคิดอย่างนี้ มันก็จะน่าจะถือว่าเป็นฟ้าสางลืมหูลืมตามากกว่าเดิมบรรพชิตโดยภาษาคนก็อย่างหนึ่งบรรพชิตโดยภาษาธรรมก็อย่างหนึ่งบรรพชิตโดยภาษาคนมันก็สำหรับเด็กๆ เห็นพระแดงๆมาก็สาธุยกมือไหว้นั่นมันเอาข้างนอกเป็นหลักตามภาษาเด็กๆภาษาคนที่ไม่รู้ว่าบรรพชิตมีหัวใจอยู่ที่ไหนในบรรพชิตอย่างนี้เป็นบรรพชิตในภาษาคนถ้ามาศึกษารู้ว่าบรรพชิตมันเว้นในที่ควรเว้นแล้วก็ถึงที่ควรถึงมันอยู่ที่หัวใจมันไม่ได้อยู่ที่ร่างกายข้างนอกมุ่งหมายความเป็นบรรพชิตที่ตรงนั้นอย่างนี้ก็เรียกว่าบรรพชิตในภาษาธรรม เรื่องภาษาคนภาษาธรรมนี่แหละมีประโยชน์มากก็ให้ช่วยกำหนดจดจำไว้ให้ดีเอาไว้ใช้เป็นประโยชน์ให้มากที่สุดในทุกๆเรื่องซึ่งจะมีมาข้างหน้าภาษาคนภาษาธรรมอันหนึ่งมองข้างนอกอันหนึ่งมองข้างในอันหนึ่งมองที่ชื่อหรือคำอันหนึ่งมองที่ความหมายอันลึกซึ้งทีนี้ก็จะพิจารณาให้ละเอียดต่อไปถึงว่าความมุ่งหมายหรือความหมายของบรรพชิตมันอยู่ที่ไหน บรรพชิตเว้นที่ควรเว้นแล้วก็ทำที่ควรทำแล้วก็ไปที่ควรไปเนี่ยเพื่อไปสู่สิ่งสูงสุดที่มนุษย์ควรจะได้ควรจะถึงเขาเรียกกันว่าจุดหมายปลายทางเรียกทำนองนี้ปลายทางอยู่ที่ไหนไปที่นั่นสำหรับพุทธบริษัทปลายทางก็อยู่ที่พระนิพพานคือความหลุดพ้น จะเป็นคฤหัสถ์ที่บ้านเรือนหรือเป็นบรรพชิตอยู่ในที่วัดที่ป่าล้วนแต่มีจุดหมายปลายทางเดียวกัน ทุกคนต้องพยายามที่ให้เป็นการเดินทางให้ชีวิตนี้เป็นการเดินทางคือดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นแล้วก็ไปในทิศทางเดียวกันไม่ว่าจะเป็นผู้ที่อยู่บ้านเรือนหรือว่าผู้ที่ไม่มีบ้านเรือน ทีนี้จะต้องพูดกันตรงๆนิดหน่อยอย่าหาว่ากระทบกระเทียบพระบรรพชิตสมัยนี้มันจะกลายเป็นอยู่บ้านเรือนไปเสียแล้วก็มีเพราะว่าวัดวาอารามกุฏิวิหารบางแห่งมันใกล้กับบ้านเรือนของเศรษฐีข้าบดีไปเสียก็มีมันไม่เป็นอย่างสมัยพุทธกาลช่วงพุทธกาลจะไม่มีภิกษุองค์ใดองค์หนึ่งที่อาจจะมีกุฏิวิหารอยู่อย่างกับบ้านคฤหบดีอยู่กระท่อมดินเล็กๆนั่นวิเศษที่สุดแล้วเป็นเรื่องส่วนตัวโดยมากก็จะอยู่ที่รวมๆกันเรียกว่าวิหารคือโรงใหญ่ๆหลังคาเตี้ยๆมุดเข้าไปตั้งเตียงทำด้วยไม้เป็นแถวไปก็อยู่ในนั้นชั้นธรรมดาเหมือนกับว่าไปอยู่โรงพยาบาลชั้นอนาถาก็นอนเตียงเป็นตับไปถ้าชั้นพิเศษก็ไปอยู่ห้องคนเดียวพิเศษถ้าครั้งพุทธกาลชั้นพิเศษก็กุฏิดินเล็กๆก็ทำใหญ่เกินกว่านั้นไม่ได้มันผิดวินัยถ้าจะมีอะไรอย่างที่มีอยู่เดียวนี้นะมันไม่ได้มันผิดวินัยนั่นแหละคำว่าบ้านเรือนหรือคำว่าไม่มีบ้านเรือนเนี่ยมันผิดมันเปลี่ยนแปลงไปจนผิดกับสภาพเดิมคอยนึกถึงสภาพเดิมแล้วก็จะเข้าใจเรื่องนี้ได้ดี ที่ว่าบรรพชิตไม่มีบ้านเรือนมันใช้ได้สำหรับบรรพชิตสมัยหนึ่งยุคหนึ่งในสถานการณ์อย่างหนึ่งเดี๋ยวนี้เรียกชื่อว่าบรรพชิตแต่ไม่อยู่ในฐานะที่ไม่มีบ้านเรือนกลับจะมีบ้านเรือนเลยยิ่งกว่าบ้านเรือนถ้าไปเทียบกับคนยากจนบางคนชาวไร่ชาวนาอยู่กระท่อมอยู่บ้านในอย่างที่เรียกว่าของคนจนมันก็จะรู้สึกขัดแย้งกันมากทีเดียวสำหรับจะพูดว่าอยู่บ้านเรือนหรือไม่อยู่บ้านเรือน ทีนี้ถ้าว่าอยู่ที่วัดเอาละอยู่ที่วัดหรืออยู่ในป่าก็ตามถ้าไม่เว้นที่ควรจะเว้นแล้วไม่ลุถึงที่ควรจะลุถึงจะเป็นอย่างไร จะแต่งตัวอย่างบรรพชิต กินอยู่อย่างบรรพชิตอะไรอย่างบรรพชิตอยู่ในป่าด้วยแล้วก็ไม่เว้นสิ่งที่ควรเว้นแล้วก็ไม่ลุถึงสิ่งที่ควรลุถึงจะเป็นอย่างไรจะเป็นบรรพชิตได้ที่ตรงไหน ที่นี้จะบอกความหมายสำคัญว่าความหมายที่แท้จริงของบรรพชิตกับคฤหัสถ์นั่นต่างกันอยู่ตรงที่ว่าออกไปเป็นบรรพชิตเพื่อได้รับความสะดวกในการที่จะบรรลุนิพพานในการที่จะเดินไปทางไกลไปสู่นิพพานอยู่อย่างบรรพชิตสะดวกกว่าเปรียบเทียบให้เห็นง่ายก็เหมือนว่าคนจะเดินทางไกลสองคนคนหนึ่งมันแบกหามหิ้วของนุ่งนางไปหมดและคนหนึ่งอีกคนหนึ่งมันตัวเปล่าไม่ได้ถือแบกอะไรและสองคนนี้คนไหนมันจะเดินสะดวกนั่นคือความต่างกันการที่จะออกมาเป็นบรรพชิตก็เพื่อออกมาสู่ความสะดวกที่จะเดินทางไกลไปนิพพาน อ่านดูทุกสูตรในทุกเรื่องในพระบาลีที่เกี่ยวกับคนออกบวชนั้นมันจะพบว่าเขาได้ฟังธรรมะที่พระพุทธเจ้าแสดงแล้ว เข้าใจชัดเจนว่าอย่างนั้นอย่างนั้นระดับทุกข์ได้จริงนี่เขาเข้าใจชัดเจน แล้วเขาก็เกิดความรู้สึกขึ้นมาว่าการที่จะปฏิบัติอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงให้ฟังนั้นในเพศคฤหัสถ์ทำยากใช้คำว่าจะประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์โดยดีเหมือนสังที่ขัดดีแล้วในเพศคฤหัสถ์นั้นทำไม่ได้คฤหัสถ์คับแคบเป็นทางมาแห่งทุลีก็ทำไม่ได้หรือทำได้ยากเมื่อเราต้องการเราก็ละเสียจึงออกมาบวชออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่มีเรือนเพื่อว่าจะประพฤติพรหมจรรย์นั่นให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ด้วยดีเหมือนหอยสังที่เขาขัดแล้วดีได้โดยง่ายนี่จึงบวชอย่างนี้ทั้งนั้น ทุกสูตรและทุกเรื่องของการที่ออกบวชจะเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นมันก็เหลืออยู่นิดเดียวที่ว่าเพื่อความสะดวกในการที่จะประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ด้วยดีเหมือนสังที่เขาขัดแล้ว ดังนั้นมันอยู่ที่นั่นอยู่ที่สะดวกกว่าพูดได้สะดวกกว่านั้นอย่าเอามาเป็นคู่ปรปักษ์ขนาดตรงกันข้าม ถ้ามันออกบวชไม่ได้มันก็ไปอย่างคนเดินช้าๆแบกของหนักพรุงพรังเหมือนกับแบกบ้านแบกเรือนไปด้วยอย่างนี้มันก็ไปช้าถ้าเราไม่มีภาระอย่างนั้นเราก็ไปเร็วอย่าถือว่าจะไปไม่ได้เช่นเลยถ้าว่าเดี๋ยวนี้คนที่บ้านที่เรือนบางคนเป็นพ่อบ้านแม่เรือนก็ได้ ที่อิสระเป็นผู้อิสระแก่บ้านแก่เรือนเขาอาจจะจัดบ้านเรือนของเขาให้มีความเป็นอยู่ที่สะดวกกับเขาในการที่จะประพฤติพรหมจรรย์ให้คล้ายกับพวกที่อยู่ที่วัดก็ได้ถ้าเราเป็นคนมีทรัพย์มีกำลังเป็นผู้เป็นอิสระจัดบ้านจัดเรือนในบ้านในเรือนนั้นให้สะดวกแก่การประพฤติพรหมจรรย์ให้ดีกว่าที่วัดบางวัดก็อาจจะได้นะนี่พูดอย่างนี้มันจะรุนแรงไปแต่มันเป็นความจริงจึงขอให้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้มันเกิดฟ้าสางคือเปลี่ยนไปในทางที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับบรรพชิต มันมีปัจจัยของความสำเร็จและความไม่สำเร็จไม่ว่าจะศึกษาอะไรจะปฏิบัติอะไรทำงานอะไรมองดูดีมันมีปัจจัยแห่งความสำเร็จและปัจจัยแห่งความไม่สำเร็จอยู่ด้วยกันทั้งนั้นก็ ขอให้มุ่งหาปัจจัยแห่งความสำเร็จมันมีอะไรกี่อย่างก็ทำไปเท่าที่จะทำได้มันก็จะได้รับความสำเร็จบางทีการบวชนี่เป็นเพียงการกระทำชั่วคราวเหมือนสมัยนี้ที่นิยมกันสมัยนี้ออกมาบวชเพื่อศึกษาทดลองจนถึงที่สุดแล้วก็กลับไปเป็นคฤหัสถ์อย่างนี้ก็มีแม้ว่าจะไม่ตรงตามความประสงค์เดิมแต่โบราณนั้นไม่มีที่จะบวชแล้วกลับไปเป็นคฤหัสถ์เอาความรู้ไปใช้นั่นไม่มีระเบียบไม่มีประเพณีแต่เดี๋ยวนี้มี ก็ยังนับว่ามีส่วนดีกว่าไม่ได้บวชน่าจะเป็นการบวชชั่วคราวก็ยังดีกว่าไม่ได้บวชเพราะจะได้รู้เรื่องว่าบวชมีอะไรบ้างทำอย่างไรบ้างแล้วไปครองเรือนอยู่ที่บ้านที่เรือนให้มันมีความหมายความของคำว่าบวชไปมากขึ้นมันก็ได้รับประโยชน์อยู่เหมือนกัน จึงมองดูกันว่าเป็นบรรพชิต ขันที่ไหนเป็นบรรพชิตอยู่ที่ไหนเป็นบรรพชิตที่บ้านมันก็ได้อย่างที่พูดมาแล้วเป็นบรรพชิตในป่าซึ่งไม่ใช่บ้านก็ได้แต่ถ้าดีที่สุดถูกต้องที่สุดต้องพูดว่าเป็นบรรพชิตอยู่ในหัวใจความเป็นบรรพชิตอย่าเอาไว้ที่บ้านอย่าเอาไว้ที่ป่าเลยเอาไว้ในหัวใจหัวใจก็มันอยู่ที่ไหนก็รู้กันอยู่แล้วให้มีความเป็นบรรพชิตอยู่ในหัวใจถ้าอย่างนี้แล้วก็ทำบ้านให้เป็นวัดได้มีวัดอยู่ที่บ้านได้โดยความหมายภายในเดี๋ยวนี้เรามันประสบความลำบากตรงที่ว่าโลกมันเปลี่ยนมากเกินไปอะไรมันเปลี่ยนมากเกินไปจนสับสนกันไปหมดในความเจริญแผนใหม่เนี่ยมันกลายเป็นว่ายิ่งยุ่งยิ่งดียิ่งมีเรื่องมากยิ่งดียิ่งมีภาระมากยิ่งดีมันก็เลยขัดขวางกันบ้างเป็นธรรมดากับการที่ถือหลักว่าจะบรรลุความสงบจะพ้นจากความรบกวนแห่งกิเลสเพราะเราบูชาวัตถุ บูชาวัตถุนั่นคือบูชาความสุขสนุกสนานอร่อยทางวัตถุจนเป็นธาตุของวัตถุไปหมดแล้วที่บวชไม่ได้หรือบวชไม่จริงบวชแล้วก็ไม่จริงเนี่ยเพราะว่าเป็นธาตุของวัตถุระวังว่าไอ้ความเป็นธาตุของวัตถุนี่เป็นข้าศึกของพรหมจรรย์ไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านหรืออยู่ที่วัดอยู่ที่ไหนก็ตาม เป็นธาตุของวัตถุได้ทั้งนั้นแหละ ถ้าที่ไหนมันมีปัจจัยแห่งความสุขทางวัตถุมากแล้วก็ที่นั่นก็เป็นธาตุนะของวัตถุมากไม่ว่าที่บ้านไม่ว่าที่วัดเดี๋ยวนี้มันเคยชินกับความสุขสนุกสนานอร่อยทางวัตถุมันจึงสั่นหัวที่จะมาประพฤติพรหมจรรย์เอาชนะกิเลสมันก็เลยหาคนที่จะบวชจริงยากคือคนที่จะสมัครบวชประพฤติพรหมจรรย์มันก็ยิ่งหายากบวชแล้วมันก็ยิ่งก็ยังไม่ประพฤติให้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์อันนั้นก็หาคนบวชจริงๆมันก็ยากนี่ความเป็นบรรพชิตมันก็มืดมัวลงมืดมัวลงมันควรจะรู้จักสางกันเสียทีถ้าเรายังนิยมในความรู้สึกสงบไม่วุ่นวายนะพอใจความเรียบง่ายอยู่อย่างเรียบง่ายไม่มีความวุ่นวายนั่นจะง่ายในการที่จะเป็นบรรพชิตมีการดำรงชีวิตไปในทางที่ได้เปรียบแก่กิเลสฟังยากหน่อยไหมมีการดำรงชีวิตชนิดที่ได้เปรียบฝ่ายกิเลสทั้งคนอยู่บ้านทั้งคนอยู่วัดมีการดำรงชีวิตชนิดที่ได้เปรียบแก่ฝ่ายกิเลสฝ่ายพยามารนั้นได้เปรียบ ฝ่ายที่จะเป็นพระเป็นชนิดกลับยากลำบากหรือเสียเปรียบเพราะว่าจิตของเขานั้นไปบูชาวัตถุเสียแล้วจิตของประชาชนไปบูชาวัตถุเสียแล้วมันก็ได้เปรียบแก่ฝ่ายกิเลสหรือฝ่ายพยามารทำไปตั้งแต่ต้นนี่จะเป็นเหตุให้เปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวงจนวัดจนที่วัดมันก็กลายเป็นที่รวบรวมสมบัติพัฒสถานภาระอะไรต่างๆยิ่งกว่าที่บ้านถ้าให้พูดตรงๆก็พูดว่าไอ้บางคนที่อยู่ที่บ้านกลับมีความสงบมากกว่าบางคนที่อยู่ที่วัดที่เป็นบรรพชิตบรรพชิตบางคนมีภาระอย่างบ้านอย่างชาวบ้านมากเกินไปทั้งที่ชาวบ้านบางคนอยู่ที่บ้านก็มีภาระอย่างชาวบ้านน้อยกว่าเนี่ยความมืดของบรรพชิตซึ่งมันควรจะสางจึงก็พูดถึงอาการที่มันจะสางกันได้อย่างไรขอให้ทุกคนเตรียมพร้อมที่จะเดินทางบรรพชิตอยู่บ้านหรือบรรพชิตอยู่วัดกลายเป็นพูดคำที่ตลกบรรพชิตอยู่บ้านหรือบรรพชิตอยู่วัดก็ตามเตรียมตัวเดินทางทั้งพวกที่อยู่ที่บ้านนะทั้งพวกที่อยู่ที่วัดมันใช้คำว่าพุทธบริษัทดีกว่าทั้งพวกที่อยู่ที่บ้านนะทั้งพวกที่อยู่ที่วัดล้วนแต่เป็นบรรพชิตคอยเตรียมพร้อมเพื่อการเดินทาง ไม่สร้างอุปสรรคที่จะขวางทางมีศีลมีสมาธิมีปัญญาสุดฝีมือด้วยกันทั้งนั้นมาถือหลักอย่างนี้ว่าอยู่ที่บ้านก็ตามอยู่ที่วัดก็ตาม มันจะทำได้มากเท่าไรก็ทำให้สุดความสามารถเท่านั้นในการที่มีศีลเต็มที่ของคฤหัสถ์มีสมาธิอย่างเต็มที่ของคฤหัสถ์มีปัญญาอย่างเต็มที่ของคฤหัสถ์ไม่หลงในอารมณ์ที่เป็นที่ตั้งของกิเลสที่เป็นเครื่องหน่วงเหนี่ยวให้เนิ่นช้าคือสิ่งที่ให้เกิดความสนุกสนานอร่อยทางตาหูจมูกลิ้นกายใจคฤหัสถ์น่าจะมีศีลไม่เท่าพระแต่ถ้าคฤหัสถ์ถือศีลคฤหัสถ์เต็มที่ก็มีผลเท่ากันมันจะมีผลเท่ากันสำหรับความเป็นคฤหัสถ์ที่จะเดินไปอย่างช้าช้าบรรพชิตมีศีลมากกว่าก็มีผลเท่ากันที่จะเดินไปอย่างเร็วเพราะว่ามันแยกกันแล้วว่าจะเดินช้าหรือจะเดินเร็วสมาธินั่นก็มีกำลังใจเท่ากันได้ มุ่งมั่นต่อปลายทางมันมีคำบัญญัติดีที่สุดอยู่คำหนึ่งคือคำบัญญัติที่ว่าสมาธิคืออะไรสมาธิคือเอกคตาจิตที่มีพระนิพพานเป็นอารมณ์ที่จริงคำนี้ก็เคยเอามาพูดให้ฟังหลายหนแล้วกลัวว่าจะไม่ค่อยสนใจโดยส่วนใหญ่ให้ถือว่าเอกคตาจิตคือจิตที่มีอารมณ์เดียวนะมีนิพพานเป็นอารมณ์คือนิพพานเป็นเพียงอารมณ์เดียวของเอกคตาจิตนั้นนั่นคือสมาธิอยู่บ้านก็ได้อยู่วัดก็ได้ขอให้มีจิตชนิดที่มีพระนิพพานเป็นอารมณ์สมาธินั่นสมบูรณ์เมื่อข้างภายในคือจิตมันเป็นอย่างไรแล้วข้างนอกมันจะหมุนตามไปเองให้ทุกคนเลยอยู่ที่บ้านหรืออยู่ที่วัดก็ตามมีพระนิพพานที่ว่ามีพระนิทานที่ว่ามีพระนิพพานเป็นอารมณ์มุ่งพระนิพพานกันทั้งนั้น ยังอยู่ไกลก็มุ่งแต่ที่ไกลใกล้แล้วก็มุ่งใกล้ๆนั่นแหละไม่ว่าอยู่ใกล้หรืออยู่ไกลไม่ว่าเป็นผู้ครองเรือนหรืออยู่อย่างไม่มีเรือนจงมุ่งพระนิพพานเป็นอารมณ์ด้วยกันนั่นแหละคือสมาธิที่มีความหมายเต็มที่ที่เรื่องปัญญานั่นก็มาสรุปอยู่ง่ายๆตรงที่ว่าทุกอย่างมันเป็นเช่นนั่นเองตามกฎของอิทธปัจจยตาอย่าไปมัวทะเลาะกับมันทะเลาะกับมันก็คือจะเอาให้ได้อย่างที่กูต้องการจะเอาให้ได้อย่างที่กูต้องการแล้วคนนั้นมันจะเจ็บปวดมันจะลงนั่งน้ำตานองหน้าอยู่เรื่อยๆไปเลยเพราะมันไม่รู้ว่าทุกอย่างมันเป็นเช่นนั้นเองตามกฎของอิทธปัจจยตาแม้จะเป็นคฤหัสถ์ก็อย่าต้องร้องไห้และเป็นการดีในเมื่อสิ่งต่างๆมันไม่เป็นไปตามที่ตัวต้องการเพราะสิ่งต่างๆมันจะต้องเป็นไปตามกฎของอิทธปัจจยตา เราจะเป็นอะไรก็ไม่ต้องเป็นทุกข์เราจะพูดให้ลืมยากสักหน่อยหนึ่งว่าเกิดเป็นคนทั้งทีอย่าเป็นทุกข์ให้ละอายแมวเพราะแมวมันไม่เป็นทุกข์นี่แล้วคนมันเป็นทุกข์จะดีกว่าแมวได้อย่างไร ถ้าอนุญาตให้พูดแรงกว่านั้นก็ต้องพูดว่าอย่าให้ละอายหมาเพราะว่าหมามันก็ไม่เป็นทุกข์เหมือนกันเราเลี้ยงไว้หลายตัวไว้ศึกษาไว้เป็นครูดูอยู่ทุกวันทุกอิริยาบถทุกมันไม่ได้เป็นทุกข์เหมือนชนิดที่ท่านสมภารเป็นทุกข์นี่ก็ เลยว่า เกิดเป็นคนทั้งทีอย่าต้องเป็นทุกข์ให้ละให้แมวนั่นคือปัญญา ที่มันพอแก่ความหมายทุกอย่างมีความเป็นเช่นนั่นเองเรียกว่าตัทธาตัทธาเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของอิทัปปัจจตา ไปยินดีไปรักให้โง่ ไปเกลียดให้โง่ไปกลัวให้โง่ให้อะไรมันโง่ทำไมเรา ไม่ต้องไปรักไปโกรธไปเกลียดไปกลัวไปวิตกกังวลอะไรอาวรณ์อะไรกับมันสิ นี่มันก็ไม่มีความทุกข์ นี่เรียกว่าปัญญา ปัญญาถึงที่สุดเลยปัญญาในพระพุทธศาสนาน่ะไม่ใช่ว่าต้องไปทำวิปัสสนาทุกรูปแบบทำอะไรทุกรูปแบบมันถ้าเพียงแต่เห็นว่าสิ่งทั้งปวงเป็นเช่นนั่นเองจนไม่ไปยินดียินร้ายกับมันก็นั่นแหละคือปัญญามันถึงที่สุดได้เพียงแค่นั้น มันจะทำวิปัสสนาไปถึงไหนมันก็ไปจบอยู่ที่ตรงนั้นแหละจงที่เฉยได้ต่อสิ่งทั้งปวงว่ามันเป็นเช่นนั่นเองมันเป็นตถาตามันอยู่ที่บ้านมันอยู่ที่วัดก็มีปัญญาเดียวกันนี่แหละไม่ใช่คนละปัญญาเลย มันจะเพียงแต่ว่ามากหรือน้อยกว่ากันถ้าอยู่ที่วัดสะดวกฝึกฝนอยู่มากมันอาจจะมีมากมีง่ายมีเร็วอยู่ที่บ้านมันงุ่มง่ามหน่อยแต่ก็ต้องมีอย่างนี้อะไรเกิดขึ้นก็เอาตถาตาเนี่ยมารับหน้าไว้ก่อนโดยไม่ต้องยินดียินร้ายไม่ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นในลักษณะไหนจะดีจะชั่วจะกำไรจะขาดทุนจะแพ้จะชนะจะกี่อย่างกี่อย่างก็ต้องตถาตาไว้ก่อนคือตั้งตัวให้ได้ด้วยคำว่าตถาตาตั้งตัวให้คงที่อยู่ได้นะอย่าให้เอียงอย่าให้เซนะตั้งตัวไว้มั่นคงได้ด้วยคำว่าตถาตามันเช่นนั่นเอง ขั้นตั้งตัวได้อย่างนี้แล้วก็ดูต่อไปว่าจะทำอย่างไรต่อไปให้มันสมหรือมันเข้ากับตถาตาในเรื่องนี้แล้วก็แก้ไขไปดิทำไปดิ มันก็ต้องประสบความสำเร็จนี่เรียกว่าไม่ต้องร้องไห้ไม่ต้องหัวเราะไม่ต้องยินดีไม่ต้องยินร้าย เป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์ของพระพุทธศาสนาหรือของพระธรรมเดี๋ยวนี้เราพูดถึงบรรพชิตเรื่องของบรรพชิตเรื่องภาษาของบรรพชิตบรรพชิตยังจะต้องมีความรับผิดชอบแปลกออกไปจากคฤหัสถ์มาอยู่ในเพศบรรพชิตเนี่ยมันบริโภคอาหารของชาวเมืองนี่ถ้าเป็นคฤหัสถ์ธรรมดามันบริโภคอาหารของตนเองความรับผิดชอบในการที่จะต้องปฏิบัติให้สมกับการที่จะบริโภคอาหารของชาวเมืองมันยังมีอีกส่วนหนึ่งมันพวกบรรพชิตที่ออกจากบ้านจากเรือนมาอยู่อย่างนี้แล้วบริโภคอาหารของชาวบ้านชาวเมืองต้องนึกถึงข้อที่เขาถวายด้วยศรัทธาและด้วยความเคารพเอาอาหารมาถวายพระนี่ถวายด้วยศรัทธาหวังว่าจะได้มีโปรดมีอะไรใหญ่โตกว้างขวางแล้วถวายด้วยความเคารพ เมื่อคนหนึ่งก็อาละวาดก็ชื่อนายนรินกลึงเขาด่าพระอย่างนี้ว่าเอามาให้ฉันยังต้องไหว้อีกเอามาให้ฉันทั้งทียังต้องไหว้อีกเขาว่าอย่างนี้แล้วพระเหล่านี้ปฏิบัติไม่สมกับการที่เขาเอามาให้ฉันทั้งทีแล้วยังต้องไหว้อีกเขาไปโฆษณาเป็นเรื่องคึกโครมมากที่สุดอยู่หลายปีนี่เขาให้สำนึกในข้อที่ว่าบรรพชิตบริโภคอาหารของชาวเมืองที่ถวายด้วยศรัทธาแล้วยังไหว้อีกพูดภาษาหยาบคายก็ว่าเอาไม่กินยังต้องไหว้อีกแล้วทำไมไม่ทำให้มันสมกับอาการอย่างนั้นล่ะนี่แหละจะต้องร่วมมือกัน ผู้ให้และผู้รับร่วมมือกันทำให้เกิดประโยชน์สำเร็จตามความมุ่งหมายของการมีพรหมจรรย์แห่งพระพุทธศาสนาซึ่งพระองค์ตรัสว่าพรหมจรรย์นี้ธรรมวินัยนี้เพื่อประโยชน์สุขเกื้อกูลแก่มหาชนทั้งเทวดาและมนุษย์เธอจงช่วยกันรักษาสืบอายุธรรมวินัยนี้ไว้เพื่อประโยชน์แก่มหาชนทั้งเทวดาและมนุษย์เราช่วยกันอบรมสั่งสอนจนกระทั่งว่ามหาชนเหล่านั้นจะบอกกล่าวสั่งสอนกันได้สืบต่อๆไปกันในลำพังมหาชนเหล่านั้นหมายความให้ชาวบ้านรู้ธรรมะจนสามารถบอกสอนต่อๆสืบกันไปโดยไม่ต้องมีบรรพชิตก็ยังได้ท่านหวังมากถึงขนาดนี้นี่ก็เป็นหน้าที่ของบรรพชิตบรรพชิตไม่มีบ้านเรือนไม่ได้ทำนาเองไม่ได้ปรุงอาหารเองแต่บริโภคอาหารของชาวบ้านในฐานะเป็นมีผู้มีชีวิตอยู่ด้วยของที่ผู้อื่นให้บรรพชิตก็ต้องรับผิดชอบมากกว่าในการที่จะทำให้ศาสนาหรือพรหมจรรย์ยังคงมีอยู่ในโลกนี้วันนี้เราก็พูดกันถึงเรื่องฟ้าสางทางบรรพชิตโดยตรงครั้งที่แล้วมาพูดถึงเรื่องฟ้าสางทางฝ่ายคฤหัสถ์วาสกวาสิกาเอาไปเปรียบเทียบจับคู่กันดูทีนี้ก็จะพูดถึงเรื่องโดยหัวข้อว่าฟ้าสางทางสมณะสารูปคือเมื่อพูดเรื่องบรรพชิตแล้วก็จะพูดเรื่องของบรรพชิตกันไปให้มันหมดฟ้าสางทางสมณะสารูปบางคนอาจจะไม่เข้าใจคำว่าสมณะสารูปคำนี้แปลว่ามีรูปสมควรแก่สมณะมีรูปสมควรแก่ความเป็นสมณะคือมีกิริยาอาการท่าทางความปรากฏนะสมควรแก่ความเป็นสมณะก็เหมือนที่เราหวังหรือเรารู้จักกันอยู่ถ้าว่าเป็นพระจะต้องมีกิริยาท่าทางอาการแสดงออกมาอย่างไรกิริยาอาการที่แสดงออกมาสมควรแก่ความเป็นสมณะนั่นแหละเขาเรียกว่าสมณะสารูป เป็นพระต้องมีสมณะสารูปคือมีกิริยาอาการสมควรแก่ความเป็นสมณะผู้สงบกิเลสได้สมณะแปลว่าผู้สงบอะไรสงบไอ้สิ่งที่มันวุ่นวายคือกิเลสสงบกิเลสจะได้จึงเรียกว่าสมณะเป็นสมณะก็ต้องมีปรากฏการณ์ภายนอกแสดงว่าเป็นสมณะนี่มันเป็นทั้งขนบธรรมเนียมประเพณีแต่เป็นทั้งเรื่องจริงเรื่องจริงที่มันจะต้องทำให้จริงเราจึงถือเป็นหลักกันมาว่าพอเห็นรูปร่างหน้าตากิริยาท่าทางก็พอจะบอกได้ว่าคนนี้เป็นพระคนนี้เป็นสมณะชายจีวรสีเหลืองแล้วก็ถือบาตรถือกรดอะไรเขาด้วยมันก็ดูง่ายกันอีก แต่นั่นไม่ใช่เรื่องที่สำคัญมันอยู่ที่ลักษณะที่แสดงออกมาทางกายวาจาใจการกระทำทางกายก็ดีการพูดจาก็ดีการคิดนึกก็ดี มีลักษณะสมกับความเป็นสมณะในทุกๆอิริยาบถเดินยืนนั่งนอนก็มีอาการแห่งความเป็นสมณะทั้งกระทั่งในที่ลับทั้งในที่แจ้งคือทั้งภายนอกและทั้งภายในมีลักษณะการแห่งความเป็นสมณะเมื่อกล่าวโดยผลมันก็ว่าสงบชนิดที่ไม่ทำอันตรายแก่ตนเองและแก่ผู้อื่นถ้าเขาเป็นสมณะจริงมีความสงบระงับจริงจะไม่มีการทำตนให้เดือดร้อนหรือเป็นทุกข์แล้วก็ไม่ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนหรือเป็นทุกข์มันขยายออกไปถึงสังคมส่วนตัวบุคคลผู้นั้นก็สงบระงับไม่ทำตนเองให้เดือดร้อนด้วยกิเลสถ้ากิเลสของตนเองทำตนเองให้เดือดร้อนวุ่นวายอยู่ก็ไม่เป็นสมณะก็ไม่มีความเป็นสมณะนี่เรียกว่าสมณะในภายในนี่ถ้าว่าเป็นไปมาเป็นออกไปทางภายนอกก็ทำผู้อื่นให้พลอยสงบสุขด้วยทำสังคมให้เป็นสุขด้วยตามความมุ่งหมายมาแต่ดึกดำบรรพ์ว่าสมณะนี่เป็นสัญลักษณ์ของความสงบจูงจิตใจให้คนรู้สึกสงบจึงพูดว่าอย่างกว้างๆที่สุดว่าการได้เห็นสมณะนั่นเป็นของดี เพียงแต่ได้เห็นสมณะนั่นเป็นของดีทำไมก็ถ้าได้เห็นสมณะจริงๆ เกิดความรู้สึกลึกถึงในส่วนลึกของจิตใจให้เกิดความสงบเพียงแต่เขาเดินมาให้เห็นเนี่ยก็รู้ได้ว่าไอ้คนนี้เป็นคนสงบไม่มีราคะโทสะโมหะเบียดเบียนตนให้เร่าร้อนไม่มีราคะโทสะโมหะเบียดเบียนผู้อื่นให้เร่าร้อนนี่เรียกว่าทำความสงบโดยส่วนสองทั้งข้างนอกทั้งข้างในพูดถึงคำว่าสมณะสมณะให้ละเอียดออกไปก็ขอให้รู้ว่าไอ้คำว่าสมณะสมณะนี่เป็นที่พอใจเป็นที่พึงประสงค์และต้องการและเคารพกันมาแล้วตั้งแต่ดึกดำบรรพ์ก่อนพุทธกาลก่อนพระพุทธเจ้าก็มีคำว่าสมณะใช่อยู่แล้วเพราะรู้สึกได้โดยสัญชาตญาณความสงบความสงบนี่มันวิเศษอย่างไรก็มุ่งหาความสงบและบุคคลผู้สงบนั้นถ้าเขาได้เห็นใครหรือสีมุนีคนใดคนหนึ่งซึ่งยังไม่ใช่พระพุทธเจ้าหรือสาวกของพระพุทธเจ้าเนี่ยเขาก็เรียกว่าสมณะสมณะคำว่าสมณะก็เป็นคำเก่าแก่ที่สุดอย่างเดียวกับคำว่าพระอรหันต์เหมือนกันมันจึงมีมาแล้วในลัทธิอื่นๆกี่ลัทธิก็ตามเราจะมุ่งเอาคำว่าสมณะนี่เป็นประธานเป็นหลักสำคัญนั้นในลัทธิใดๆก็ตามเขาก็ต้องมีสมณะตามลัทธิของเขาสมณะอื่นไม่มีในลัทธิอื่นหมายความว่าต่างคนต่างมีสมณะตามความหมายของตนของตนแล้วแต่เขาจะแล้วแต่เจ้าลัทธิเจ้าศาสดาแห่งลัทธิเขาจะบัญญัติกันอย่างไรในพุทธศาสนาเราก็มีสมณะที่หนึ่งคือโสดาบันสมณะที่สองคือสกิทาคามีสมณะที่สามคือนาคามีสมณะที่สี่คืออรหันต์แล้วก็มีในศาสนานี้สมณะพวกอื่นไม่มีในศาสนาอื่นส ือว่าไม่ได้มีสมณะเหมือนกันหรือร่วมกันในพุทธศาสนาเราก็มีสมณะอย่างนี้เพราะว่ามีระเบียบปฏิบัติคืออัตถังคิกรรมมรรคอริยมรรคมีองค์8ประการเมื่อได้ปฏิบัติแล้วดำเนินแล้วมันก็เกิดสมณะ4จำพวกนี้ความหมายของคำว่าสมณะสมณะแปลผู้สงบไม่เป็นอันตรายไม่เป็นข้าศึกแก่ผู้ใดถ้าเกิดเป็นข้าศึกมีความเป็นข้าศึกแก่ผู้ใดก็หมดความเป็นสมณะเพราะว่าถ้ามันเลวร้ายจนถึงกับไปเป็นข้าศึกกับบุคคลภายนอกแล้วมันก็มีความเป็นข้าศึกแก่ตัวเองในภายในในจิตของตัวเองเต็มที่แล้วก็หมดความเป็นสมณะมีคำบาลีว่าสมณีทะอรณาโลเกสมณะไม่เป็นข้าศึกในโลกสมณีทะอรณาโลเกสมณะไม่เป็นข้าศึกในโลกนี้สมณะไม่เป็นข้าศึกไม่กระทบกระทั่งใครในลักษณะที่เป็นอันตรายที่เป็นข้าศึกทั้งโดยเจตนาและไม่เจตนาเพราะท่านมีจิตใจไม่เป็นข้าศึกแก่ผู้ใดซะแล้วปล่อยไปตามเรื่องมันก็ไม่กระทบกระทั่งใครท่านจึงไม่มีโอกาสที่ว่าจะแกล้งทำใครให้เดือดร้อนกระทบกระทั่งเขาโดยเจตนาอย่างนี้ก็นับว่าเลวมากถ้าปกติก็ไม่มีกิเลสที่เป็นเหตุให้กระทบกระทั่งผู้ใดจึงจะเรียกว่าเป็นสมณะมันต้องมีความสงบทางกายสงบทางวาจาสงบทางจิตแล้วก็ที่ลึกกว่าจิตนั่นก็ควรจะมีคำหนึ่งเรียกว่าสงบทางอุปธิสงบทางอุปธิสติปัญญาทิฏฐิความคิดความเห็นร่างกายไม่ทำอะไรทางร่างกายที่กระทบผู้อื่นทางวาจาก็ไม่พูดกระทบผู้อื่นทางจิตความคิดความนึกก็ไม่กระทบใครที่นี่สงบทางอุปธิก็ไม่แบกของหนักอะไรไว้ในใจให้ตนเองเดือดร้อนเรื่องอุปธินี่คือของหนักที่ยึดถือไว้โดยอุปาทานมันก็เบียดเบียนบุคคลนั่นแหละบุคคลนั่นเองมันก็ควรจะสงบระงับไปซะด้วยคือว่าไม่เพียงแต่จิตสงบพระมโนกรรมชั้นต้นมันสงบเพราะมันหมดกิเลสในชั้นลึกที่เป็นเหตุยึดถือโดยความเป็นตัวตนจะเรียกว่าสงบแห่งทิฏฐิความคิดเห็นสงบแห่งสติปัญญาที่มันถูกต้องความหมายนี้หรือคำอธิบายอย่างนี้มันลึกหน่อยแต่ช่วยจำกันไว้ก็แล้วกันเมื่อเพียงจะพูดถึงกายวาจาใจนะยังไม่หมดมันยังมีอะไรที่ลึกกว่านั้น คืออุปธิจิตมันยึดถือไว้ตลอดเวลาคนที่ไม่ทำทุจริตทางมโนกรรมคือเว้นจากอภิชฌาพยาบาทวิหิงสามิจฉาทิฏฐิแล้วแต่ยังมีส่วนลึกที่ยึดถือตัวตนอยู่ยึดถือความดีความถูกต้องยึดถือในฝ่ายดีอยู่อันนั้นอันเป็นอุปธิยึดถือบุญยึดถือกุศลอยู่นั่นยังเป็นของหนักมันก็เบียดเบียนอยู่เพราะมันหนักมันก็หมดไอ้ชั้นอุปธินั่นอีกทีมันลึกไปกว่าชั้นมโนกรรม บางทีก็ใช้คำว่าทิฏฐิก็ได้บริสุทธิ์ทางกายบริสุทธิ์ทางวาจาบริสุทธิ์ทางใจ แล้วบริสุทธิ์ทางทิฏฐิทีหนึ่งนั่นมันถึงขั้นที่ปล่อยวางไอ้ของหนักที่มีอยู่ในจิตนี่พูดให้สิ้นเชิงต้องพูดถึง4อย่างโดยมากพูดเพียง3อย่างคือมันปรากฏง่ายๆหรือว่าปรากฏอยู่ทั่วไปถ้าเป็นสมณะโดยแท้จริงต้องสงบกายสงบวาจาสงบทางจิตและสงบทางอุปธิด้วยไม่มีอะไรที่ถือไว้เป็นของหนักโดยความเป็นตัวตนไม่ยึดถือแม้แต่พระนิพพานว่านิพพานของเราเป็นต้นนี่คือความเป็นสมณะความเป็นสมณะที่คิดดูเองที่ว่าถ้าคนมันสงบถึงขนาดนี้สงบกายวาจาจิตอุปธิแล้วมันจะมีลักษณะกิริยาท่าทางอย่างไรนั่นคือสมณะสารูปรูปลักษณะที่สมควรแก่ความเป็นสมณะถึงที่สุด แต่ถึงอย่างนั้นมันก็ไม่พ้นจากการที่จะดูยากเข้าใจยาก สำหรับคนบุตุชนธรรมดาจะรู้ว่าคนนี้เป็นพระอรหันต์หรือไม่อย่างนี้พระพุทธเจ้าตรัสว่ายากมาก ที่คนธรรมดาจะดูออกว่าคนนี้เป็นพระอรหันต์หรือไม่ เดี๋ยวนี้ก็พูดว่าให้มันหมด ทีนี้ก็จะพูดถึงการรักษาความเป็นสมณะในความเป็นสมณะนั้นก็สามัญญะในรูปร่างข้างนอกเรียกว่าสมณะสารูปภาวะข้างนอกเรียกว่าสมณะสารูปรูปร่างแห่งความเป็นสมณะที่สามัญญะภาวะแห่งความเป็นสมณะนี่มันหมายถึงข้างในซึ่งมันลึกภาวะแห่งความเป็นสมณะนี่รักษาสมณะสารูปนั่นคอยรักษาลึกลงไปถึงรักษาความเป็นสมณะคือตั้งตนให้อยู่อย่างถูกต้องในความเป็นสมณะนั่นคือรักษาสมณะสารูปถ้าไม่รู้จักในความเป็นสมณะแล้วจะรักษาความเป็นสมณะได้อย่างไรอ่ะนั้นบรรพชิตทั้งหลายต้องรู้จักความเป็นสมณะว่ามันเป็นอย่างไรอยู่ที่ไหนจึงจะสามารถรักษาให้ความเป็นสมณะนั่นไว้ได้ถ้าไม่ใช่รักษาเพื่ออวดคนมันก็รักษาภายในตนรักษาจิตไม่ให้เกิดโลภะโทสะโมหะขึ้นมาครอบงำนี่คือรักษาความถูกต้องภายในใจไว้อย่างเต็มที่เรียกว่ารักษาความเป็นสมณะให้มีความเป็นสมณะไว้อย่างเต็มที่มีคำกล่าวว่ารักษาความเป็นสมณะไว้เหมือนกับเกลือรักษาความเค็มถ้าเป็นเกลือก็ต้องเค็มนี่เรียกว่าเกลือมันรักษาความเค็มไว้เสมอไปถ้าเกลือเกิดไม่เค็มมันก็หมดความเป็นเกลือเขาก็เอาไปเททิ้งคำสอนอย่างนี้พระเยซูก็พูดรักษาไอ้ความเป็นสาวกของพระเยซูมันก็เกลือรักษาความเค็มมิฉะนั้นก็จะถูกเขาเอาไปสาดทิ้งเททิ้งเกลือที่ไม่เค็มมันก็จะเก็บไว้ทำไมสมณะก็รักษาความเป็นสมณะไว้เหมือนกับเกลือรักษาความเค็มไม่รักษาความเป็นสมณะก็เหมือนเกลือไม่รักษาความเค็มนั่นก็ตกไปจากพรหมจรรย์นี่จากศาสนานี่ รักษาความเป็นสมณะด้วยธรรมะอีกประเภทหนึ่งแต่มันก็ยังเนื่องอยู่ในความเป็นสมณะไอ้ธรรมะประเภทนี้ก็เป็นเครื่องช่วยเป็นอุปกรณ์โดยเฉพาะก็คือธรรมะที่มักจะถือกันว่าหญ้าบากคอกหญ้าบากคอกไม่ค่อยสนใจคือธรรมะที่ชื่อว่าหิริและโอตตัปปะจำไว้แม่นๆหิริความละอายต่อการที่ตนเป็นเกลือจืดคือมันมีไม่มีความเป็นสมณะแล้วก็ละอายแล้วโอตตัปปะคือกลัวกลัวความที่ไม่มีความเป็นสมณะหิริและโอตตัปปะนี่เป็นปัจจัยส่งถึงการบรรลุมรรคผลพบในพระบาลีไม่ใช่ธรรมะสำหรับสังคมชั้นต่ำธรรมะในสังคมเพื่อสังคมอย่างที่สอนกันอยู่มันสอนกันต่ำเกินไปหิริและโอตตัปปะนี่จะช่วยสนับสนุนช่วยส่งเสริมถึงวาระสุดท้ายนะเพื่อจะบรรลุพระอรหันต์กันเลยถ้าเขายังมีความละอายต่อบาปต่อความทุกข์ยังละอายต่อความทุกข์ยังกลัวต่อความทุกข์มันก็มีแต่ส่งขึ้นไปส่งขึ้นไปส่งขึ้นไปให้พ้นจากความทุกข์สมณะผู้จะรักษาความเป็นสมณะก็ต้องมีหิริและโอตตัปปะให้มากพอตลอดเวลาเรื่อยไปเรื่อยไปจนกว่าความเป็นสมณะมันจะสมบูรณ์คำว่าสมบูรณ์นี่คือไม่ต้องรักษาแล้วมันกลายเป็นพ้นเจตนาคือรักจนหมดกิเลสแล้วพอหมดกิเลสแล้วมันก็ไม่ต้องเจตนารักษามันก็มีของมันเองนี่เรียกพ้นเจตนาเป็นโลกุตระรักษาความเป็นสมณะไว้ได้เรื่อยๆไปจนกิเลสหมดทีนี้ไม่ต้องรักษามันก็มีผลเท่ากับรักษาเลยเพราะว่าอันตรายหรือศัตรูมันไม่มีแล้วจึงต้องมีหิริและโอตตัปปะยิ่งขึ้นไปยิ่งขึ้นไปจนถึงบรรลุพระอรหันต์นี่ธรรมะคู่แรกของการศึกษาเล่าเรียนไม่ใช่ธรรมะต่ำๆเตี้ยๆจะอยู่กันที่ตรงนี้จะต้องใช้ในการรักษาความเป็นสมณะเรื่อยไปเรื่อยไปจนถึงการบรรลุพระอรหันต์แล้วธรรมะอื่นๆยังมีอีกไปสังเกตดูเองก็ได้เช่นสัพพุริสธรรมบางข้อที่เรียกว่าอัตตัญญุตาอัตตัญญุตารู้จักตนเองถ้ารู้จักตนเองจริงๆแล้วมันจะไม่หยุดจะไม่หยุดจะไม่ละเลยจะไม่พอใจหยุดมันจะต้องการขึ้นไปเรื่อยให้ไปสูงขึ้นไปเรื่อยบทปัจเจเวกที่ว่าเดี๋ยวนี้เราเป็นสมณะแล้วกิริยาอาการใดๆของความเป็นสมณะเราจะประพฤติอากับกิริยานั้นๆ นั่นคือรู้จักตัวเองอุบาสกทั้งหลายก็พิจารณาว่าเราเป็นอุบาสกแล้วธรรมะใดสำหรับอุบาสกเราจะประพฤติธรรมะนั้นอยู่ที่บ้านก็พิจารณาอย่างนั้นอยู่ที่วัดก็พิจารณาอย่างนั้นก็จะเป็นเครื่องรักษาความเป็นสมณะความเป็นพุทธบริษัทไว้ได้เป็นอย่างดีที่นี่ก็พิจารณากันในแง่ว่าอยู่ที่ไหนคือสถานที่สมณะอยู่ที่ไหนคำตอบที่มันไม่มีทางจะผิด แต่มันมีลักษณะเป็นกำปั้นทุบดินเมื่อถูกถามว่าสมณะอยู่ที่ไหนมันก็ตอบว่าความสงบมีที่ไหนสมณะอยู่ที่นั่นถ้าไปตอบว่าอยู่ที่วัดบ้าโดยไม่รู้สึกตัวนะถ้าตอบว่าอยู่ที่บ้านก็จะโง่โดยไม่รู้สึกตัวต้องตอบว่าความสงบอยู่ที่ไหนสมณะอยู่ที่นั่นบ้านก็ได้วัดก็ได้แต่ถ้าว่าถูกที่สุดก็ว่าอยู่ในจิตนั่นอยู่ในใจอยู่ในสันดานนั่นสมณะไม่อยู่ที่บ้านไม่อยู่ที่วัดไม่อยู่ในป่าไม่อยู่ในเมืองอยู่ในจิตของผู้มีความสงบจนกลายเป็นนิสัยสันดานเช่นพระอรหันต์เนี่ยก็มีความเป็นสมณะหรือมีสมณะภาวะอยู่ในจิตในสันดานของท่านจนกระทั่งพูดได้ว่าท่านไปนั่งตรงไหนตรงนั่นเป็นที่มีสมณะตรงนั่นมีสมณะมีความสงบมีความเป็นสมณะที่ความปรารถนาของเรามันควรจะปรารถนาว่าขอให้สมณะมีทั่วไปทั้งโลกให้สมณะมันมีทั่วไปทั้งโลกดีกว่ามันก็จะเป็นโลกที่มีสันติภาพมีสันติสุขชนิดที่เที่ยงแท้และถาวรทั้งโลกให้สมณะนี่แหละเป็นผู้นำโลกให้สมณะเป็นผู้นำโลกถ้าพูดได้ถูกกว่านั้นให้ถูกกว่านั้นก็เพื่อให้สมณะเป็นผู้นำจิตใจของประชาชนเมื่อมาไปเที่ยวที่อินเดียเกิดความรู้สึกข้อนี้ขึ้นมาว่าสมณะหรือบรรพชิตที่เขาเรียกกันว่าพระหรือสาธุที่อินเดียเขาเรียกพระว่าสาธุคำว่าสาธุนั่นเป็นคำเรียกพระพระมาพักอยู่ที่ตรงไหนโดยมากพักอยู่ที่ศาลาประจำบ้านควรจะไปนั่งล้อมทั้งหญิงทั้งชายไปนั่งล้อมพระหรือล้อมสาธุแล้วก็พูดกันเรื่อยที่สาธุบางองค์ไม่ได้นุ่งผ้าเลยแล้วก็มีคนเข้าไปนั่งล้อมถามเรื่องที่ต้องการเพราะว่าบรรพชิตในประเทศอินเดียมันมีครบมากอย่างมากนิกายไม่รู้ว่าเท่าไหร่จนกระทั่งว่านุ่งผ้าก็มีนุ่งนิดเดียวก็มีไม่นุ่งเลยก็มีนุ่งเต็มที่ก็มีนุ่งจนเกินนุ่งก็มีมันมีทุกอย่างแต่ได้รับความเคารพนับถือเป็นสาธุด้วยกันทั้งนั้นถ้าพอมันนั่งลงตรงไหนแล้วชาวบ้านจะมามุงล้อมมันคล้ายๆกับบ้านเราเนี่ยพอพระธุดงค์มาปักกรดที่ตรงไหนชาวบ้านก็ไปนั่งล้อมแต่ที่อินเดียยังมากกว่านั้นรู้สึกมันมากกว่านั้นแล้วมันก็จะแปลกกันอยู่ที่ว่าไม่ใช่มาขอเครื่องรางจากพระธุดงค์ไม่เคยเห็นเลยไปถามไปพูดไปคุยได้เดียวแหละไม่ได้มาขอเครื่องรางจากพระธุดงค์เหมือนบ้านเราอ่ะขอสามตัวบ้างขอเครื่องรางบ้างนี่มันก็ไม่นำมันไม่นำพระสงฆ์ไม่นำโลกแต่มันประชิดมานั่งตรงไหนแล้วคนก็ไปถามเรื่องปัญหาในทางจิตใจนี่สมณะจะนำโลกได้ก็เพราะเหตุนี้มันควรจะจัดให้เป็นอย่างนั้นคือเป็นผู้นำวิญญาณของประชาชนเลยให้สมณะเป็นผู้นำวิญญาณของประชาชนถ้าว่าสรุปผลแล้วมันก็มันเป็นประโยชน์แก่ บุคคลนั้นๆเป็นประโยชน์แก่สังคมเป็นประโยชน์แก่โลกทั้งโลกถ้าโลกนี้มันสนใจเรื่องสมณะสนใจความสงบอย่างความเป็นสมณะแล้วโลกนี้ก็จะเป็นโลกที่ดีกว่าโลกพระศรีอารยเมตไตรก็ได้ดีกว่าโลกพระศรีอานก็ได้เพราะโลกพระศรีอานนั้นมันจะมุ่งหมายความไม่เบียดเบียนกันอย่างเดียวใช่มากกว่าแต่ไม่ถึงกับหมดกิเลสนะไม่ได้เน้นที่ความหมดกิเลสเขาเน้นที่ความไม่เบียดเบียนถ้าเราความสงบสมณะนี่เป็นหลักแล้วมันจะมากกว่านั้นคือมันไม่เบียดเบียนแน่แล้วเพราะถ้าสงบในภายในแล้วก็ไม่เบียดเบียนถ้าจิตใจสูงขึ้นไปทั้งหมดกิเลสเป็นพระอรหันต์นี่การกระทำของสมณะต่อตนเองต่อผู้อื่นหรือต่อโลกช่วยทำโลกให้สงบรักษาความสงบในโลกให้คงยังมีอยู่เอาละพูดถึงเรื่องภาษากันเสียที ถ้าไม่มีสมณะในขั้นที่เป็นที่พอใจก็ต้องช่วยกันให้มีสมณะ ที่แสดงออกเป็นสมณะสารูปเราอาจจะต้องยอมรับว่าแม้จะไม่มีสมณะแท้จริงนะขอให้มีสมณะสารูปเพียงภายนอกไว้ก่อนเถอะยังปลอดภัยตั้งครึ่งเพราะมีสมณะสารูปท่าทางเป็นสมณะมันเบียดเบียนใครไม่ได้นี่มันจะเบียดเบียนชาวบ้านผู้ให้อาหารด้วยศรัทธาไม่ได้ถ้ามันมีท่าทางเป็นสมณะอยู่ถ้าว่าภายในเป็นสมณะจริงด้วยสมกับมีท่าทางอย่างนั้นมันก็เรียกว่าวิเศษ 100% ถ้ามันมีท่าทางเป็นสมณะแม้แต่ภายนอกมันก็ยังมีผลไม่น้อยกว่า 50% เพราะมันเบียดเบียนใครไม่ได้พอไปเบียดเบียนใครข้าวมันก็ไม่มีสมณะสารูปนี่เรียกว่าสารทางสมณะสารูปขอให้บรรพชิตทั้งหลายมีสมณะสารูปพอดูพอคนเขาเห็นแล้วเขาก็เรียกเขาก็ร้องว่าสาธุสาธุยกมือไหว้เดี๋ยวนี้เราจะทำได้แต่เฉพาะเด็กๆใช่เด็กๆไหว้พระมาสาธุสาธุมันทำได้แต่เด็กๆคนใหญ่ไม่เอาผู้ใหญ่ก็ไม่เอาแล้วอีกข้อหนึ่งภาษาทางสาชีพเมื่อกี้สารูปสมณะสารูปเดี๋ยวนี้ก็สมณะสาชีพสารูปแปลมีรูปสมควรแก่ความเป็นสมณะนี่สาชีพมีอาชีพสมควรแก่สมณะคือหากินสมควรแก่ความเป็นสมณะเรียกว่าสมณะสาชีพในบาลีวินัยเรียกว่าภิกขุสาชีพภิกขุสาชีพในปาติโมกข์ข้อแรกภิกขุหนึ่งสิกขาสาชีวะสมาปันนามีสิกขาและสาชีพของภิกษุทั้งหลาย ก็มีการศึกษาและมีอาชีพควรหรือตรงหรือถูกต้อง กับความเป็นภิกษุสาชีพก็แปลว่ามีอาชีพร่วมกันมีอาชีพตรงกันมีอาชีพด้วยกันคนที่อยู่ร่วมกันได้ดี ้องมีอาชีพตรงกันคำว่าอาชีพในที่นี้เอาความหมายว่าดำรงไว้อาชีพคือการดำรงไว้ซึ่งชีวิตแล้วก็ชีวะดำรงไว้ซึ่งชีวิตภาษาสาก็แปลว่าร่วมกันสาชีพแปลว่าดำรงชีวิตร่วมกันนั่นคงจะเล็งถึงธรรมชาติแล้วก็มองเห็นชัดว่าถ้ามันเป็นชนิดเดียวกันหมู่เดียวกันอะไรกันมันจะต้องมีอาชีพเหมือนกันฉันว่าควายมันต้องกินหญ้าอย่างนี้แล้วหมาก็ต้องกินขี้อย่างท่านพยอมว่ามันก็มีอาชีพดำรงชีพเหมือนกันในหมู่คณะเดียวกันนั่นแหละคือสาชีพดังนั้นภิกษุจึงมีอาชีพเหมือนกันหมดเลยอาชีพแห่งปูชนียบุคคลดังการที่จะอยู่ร่วมกันเป็นหมู่เป็นคณะก็จะต้องมีการดำรงชีพเหมือนกันร่วมกันมันจึงจะอยู่ด้วยกันสนิทสนมรักใคร่กลมเกลียวกันถ้ามันมีอาชีพฝืนกันขัดขวางกันมันก็อยู่กันไม่ได้ล่ะเดี๋ยวมันก็ทะเลาะกันมันจะเกิดการขัดแย้งกันมาในตัวเช่นว่าภิกษุมีอาชีพด้วยการให้ของผู้อื่นที่มีศรัทธานะเรียกว่าปรทัตตูปชีวีมีชีวิตอยู่ด้วยสิ่งของที่ผู้อื่นให้ท่านภิกษุทั้งหลายมันก็มีชีวิตมีอาชีพอยู่ด้วยสิ่งของที่ผู้อื่นให้นี่เรียกว่าถูกต้องถ้าว่าภิกษุบางองค์จะไปค้าขายจะไปทำนาจะไปจับปลานี่มันก็อยู่กันไม่ได้เพราะมันไม่มีอาชีพหรือไม่มีสาชีพที่เข้ากันได้ภิกษุทั้งหลายก็มีอาชีพอยู่ด้วยวัตถุที่มีผู้ให้ด้วยศรัทธาทำไมจึงมีผู้ให้แล้วให้แล้วยังต้องไหว้ด้วยไม่ใช่ให้เฉยๆก็เพราะว่ามีอะไรเหมาะพอที่จะเป็นอย่างนั้นเขาจึงเรียกว่าอาชีพปูชนียบุคคลเพราะภิกษุเหล่านั้นเป็นสมณะอย่างถูกต้องแก่ความเป็นสมณะเหมือนที่ว่ามาแล้วในข้อต้นก็หมายความว่าท่านมีชีวิตอยู่อย่างเป็นประโยชน์มหาศาลแก่โลกเป็นผู้นำโลกให้โลกนี้มีสันติภาพท่านก็มีความดีมากมายที่ท่านทำให้แก่โลกนั้นท่านจึงมีสิทธิที่จะบริโภคอาหารของผู้อื่นผู้อื่นเอาอาหารมาให้มาเลี้ยงชีวิตไว้ก็ได้บุญเป็นเนื้อนาบุญของโลกเขามีอยู่มีชีวิตอยู่เพื่อให้โลกได้บุญถ้าใครมันมีอยู่มีชีวิตอยู่เพื่อให้โลกได้รับประโยชน์เกินค่าแล้วก็คนนั้นมันก็เป็นนาบุญพระสงฆ์เป็นนาบุญเพราะว่าพระสงฆ์ทำอย่างนั้นถ้าใครไปทำอย่างนั้นข้าวคนนั้นก็กลายเป็นพระสงฆ์ไปได้เหมือนกันไปลองดูเราเสียสละให้ผู้อื่นปลอดภัยนั่นก็เป็นนาบุญของคุณนั้นเป็นปูชนียบุคคลของคุณนะแต่ว่ามันจะไม่มากไม่สูงสุดเท่ากับหมู่บรรพชิตภิกษุที่เป็นภิกษุที่แท้จริงอาตมาเคยพูดว่าพวกครูทั้งหลายก็เป็นอาชีพปูชนียบุคคลถ้าเขาเป็นครูจริงๆนะคือเขายกวิญญาณของนักเรียนลูกศิษย์ให้สูงได้จริงๆมันมีค่าเกินกว่าเงินเดือนที่ได้รับแล้วครูก็เป็นปูชนียบุคคลเงินเดือนที่ครูได้รับก็กลายเป็นปูชนียวัตถุคือเป็นเครื่องบูชาคุณไม่ใช่ค่าจ้างไม่ใช่เงินเดือนเดี๋ยวนี้ครูเขาไม่ได้ทำอย่างนั้นมันเงินเดือนที่ได้รับมันก็ยังคงเป็นเงินเดือนอยู่นั่นแหละเป็นเงินเดือนอยู่นั่นแหละแต่ถ้าครูเขาได้ทำประโยชน์แก่โลกมากกว่านั้นเกินค่าของเงินเดือนเงินเดือนก็กลายเป็น เครื่องบูชาคุณของครูไหมครูก็เป็นปูชนียบุคคลได้หรือถ้าสมมติว่าพวกผู้พิพากษาตุลาการทำหน้าที่ของตนถูกต้องบริสุทธิ์ผุดพองได้ผลเป็นความสงบสุขแก่สังคมโดยแท้จริงมันก็มีค่ามากกว่าเงินเดือนที่เขาได้รับเงินเดือนนั้นก็กลายเป็นวัตถุบูชาคุณไปได้เหมือนกันพวกผู้พิพากษาตุลาการที่บริสุทธิ์ผุดผ่องก็กลายเป็นปูชนียบุคคลได้เหมือนกันแม้จะไม่เต็มความหมาย 100% เหมือนกับพระสงฆ์อยากจะมองให้กว้างๆไปว่าอาชีพปูชนียบุคคลนี่มันก็มีได้เป็นสิ่งที่มีได้เหมือนบิดามารดาเลี้ยงเกิดลูกมาเลี้ยงลูกมาทนลำบากทุกอย่างทุกประการโดยไม่ได้รับค่าจ้างอะไรจากลูกมันก็เป็นปูชนียบุคคลของลูกได้เช่นบิดามารดามันก็อยู่ในฐานะปูชนียบุคคลแก่ลูกถ้าลูกจะตอบแทนบิดามารดาเมื่อลูกมันโตขึ้นมามีเงินมีของมาตอบแทนบิดามารดามันก็กลายเป็นเครื่องบูชาคุณไปด้วยเหมือนกันฉะนั้นเราจะต้องนึกถึงในความเป็นปูชนียบุคคลเนี่ยกันให้มากๆนี่อาชีพปูชนียบุคคลอาชีพของภิกษุภิกษุมีสาชีพปูชนียบุคคลด้วยกันทุกองค์เนี่ยเรียกทุกองค์จึงเรียกเป็นสาชีพของหมู่สงฆ์คือเป็นอาชีพเป็นสาชีพของภิกษุทั้งหลายเป็นสมณะสาชีพคือเป็นอาชีพของสมณะเป็นสมณะจึงเป็นสถาบันสูงสุดไม่ต้องเป็นห่วงว่าจะไม่มีอะไรกินไปที่อินเดียมันรู้สึกอย่างนี้มากกว่าที่เมืองไทยเราไปเห็นคนเขาให้ความเคารพเอาใจใส่ในพวกสาธุคือภิกษุมากกว่าที่ก็เป็นหน้าที่ของภิกษุนี่จะต้องมีสาชีพคือมีอาชีพนี่ให้ถูกต้องเสมอกันหมดในหมู่สงฆ์หมู่ภิกษุทั้งหลาย เนื้อก็อยากให้มองลงไปทั้งชาวบ้านประชาชนทั้งหลายที่อยู่กันเป็นหมู่นี่คอยดำรงชีวิตด้วยสาชีพเหมือนกันจะก็อยู่กันสบายในหมู่ชาวนามีอาชีพชาวนาในหมู่ชาวสวนมีอาชีพชาวสวนสม่ำเสมอกันดี มันก็มีความสะดวกสบายง่ายกว่าที่จะมีอาชีพขัดแย้งกัน อ้าวทีนี้ก็มาดูถึงหมู่ภิกษุคือหมู่คนหมู่สัตว์ที่จะเดินทางไปนิพพานที่พูดว่าเดินทางไปนิพพานนี่พูดภาษาคนภาษาสมมติที่จริงนิพพานนั้นมันถึงไม่ได้ด้วยการเดินมันถึงได้ด้วยการทำให้จิตใจพัฒนาขึ้นมานั้นไม่ใช่การเดินโดยเท้าแต่เราเปรียบเสมือนว่าเป็นการเดินเพราะมันไม่มีคำอื่นใช่คำว่าปฏิบัติก็แปลว่าเดินนั่นรู้ไว้เถอะเรามีการปฏิบัติแต่แล้วคำว่าปฏิบัติมันก็แปลว่าเดินอยู่นั่นแหละในหมู่คนเหล่านี้ซึ่งมีการเดินไปนิพพานนี่จะต้องมีอาชีพเหมือนกันอาชีพเดียวกันคือภิกษุทั้งหลายก็มีสาชีพของภิกษุทั้งหลายดำรงชีวิตอยู่ในสิกขาบทนั้นๆรอดตายอยู่ได้ด้วยปัจจัยที่ทายกทายิกาถวายให้โดยไม่ต้องไปทำนาเองเป็นต้น นี่เรียกว่าสาชีพเมื่อมีสาชีพ รงกันก็มีความเหมาะสมที่จะอยู่ด้วยกันนั่นหรือจะว่าจะพูดว่ามีสิทธิอันชอบธรรมที่จะอยู่ด้วยกันในภาษาวินัยเรียกว่าสมานสังวาสมีสังวาสเสมอกันคือเป็นภิกษุเสมอกันจึงมีสิทธิที่จะอยู่ร่วมกันถ้าไม่เสมอกันก็ไม่อยู่ด้วยกันซึ่งเขาถือว่าต่างนิกายภิกษุต่างนิกายไม่อยู่ร่วมกันเพราะไม่มีสิกขาและสาชีพอันเดียวกันภิกษุก็ชำระสิกขาและสาชีพของตนให้ถูกต้องในการที่อยู่ร่วมกันเช่นสงฆ์หมู่นี่ของพระผู้มีพระภาคเจ้ามีสิกขาและสาชีพตรงกันหมดนี่คำว่าสาชีพและอาชีพร่วมกันคำว่าสารูปสารูปแล้วมีรูปร่วมกันมีรูปเหมือนกันคือควรมีอาชีพควรแก่ความเป็นภิกษุมีรูปภาวะควรแก่ความเป็นภิกษุมีอาชีพดำรงชีพสมควรแก่ความเป็นภิกษุที่เรื่องก็เลยออกไปถึงว่าการหาเลี้ยงชีพการหาเลี้ยงชีพการที่ได้มาเลี้ยงชีพต้องถูกต้องตรงกับความเป็นภิกษุอย่าให้มันนอกรีดของความเป็นภิกษุแต่ถ้ายึดเอาแต่เพียงว่าแล้วแต่เขาจะให้มีอาชีพเพียงว่าแล้วแต่ผู้อื่นจะให้อย่างไรมันก็ตรงกันไปทั้งหมดเป็นสาชีพเดียวกันทั้งหมู่สงฆ์จะมีกี่หมื่นกี่พันกี่แสนองค์ก็มีสาชีพเดียวกันแต่เดี๋ยวนี้มันเกิดปัญหาขึ้นมาเพราะมีบางองค์มันแหวกแนวไม่ยอมรับอาชีพตามที่ถูกต้องของภิกษุเขาก็ไปแสวงหาอาชีพตามความต้องการของเขาหรือกิเลสของเขาอาชีพแหวกแนวอย่างนี้ก็เรียกว่าอเนสนาแสวงหานอกแนวของสมณะหรือของภิกษุซึ่งก็จะได้มีมาแล้วตั้งแต่ครั้งพุทธกาลถ้าไม่มีมาแล้วในครั้งพุทธกาลทำไมมันจึงมีคำนี้อยู่ในพระวินัยในบาลีเล่านั่นเขาไม่มีสาชีพของภิกษุแต่เขาไปแสวงหานอกแนวของภิกษุเรียกว่าอเนสนาเมื่อเขารู้ว่าประชาชนจะเลื่อมใสเป็นพิเศษได้อย่างไรเขาก็ทำอย่างนั้นเพื่อประชาชนเลื่อมใสแล้วก็ได้ถวายปัจจัยมากเป็นพิเศษออกไปเช่นทำเคร่งให้คนโง่ชอบนี่จะเป็นคำที่รัดกุมดีทำเคร่งให้คนโง่ชอบแต่คนฉลาดไม่ชอบนะก็ไปทำเคร่งให้คนโง่ทั้งหลายชอบแล้วคนโง่ทั้งหลายก็รุมกันถวายปัจจัยแต่คนฉลาดไม่เอาด้วยนั่นเรื่องอเนสนาทั้งหลายนี่คนฉลาดก็ไม่เอาด้วยมันเอาได้แต่คนที่ไม่ฉลาดต้องมีมาแล้วตั้งแต่ครั้งพุทธกาลเพราะมันมีกล่าวไว้ในพระวินัยพอมาในชั้นอัตถกถาก็คงจะมีหนักขึ้นไปอีกนั่นมีข้อความเขียนในอัตถกถาเล่าเรื่องอเนสนานี่ร้ายกาจยิ่งไปกว่าครั้งพุทธกาลเรียกว่าเรื่องสุกรยักษ์เราเคยเอามาแปลลงในหนังสือพิมพ์พุทธศาสนาแล้วมีคนเอาไปแจกแล้วถูกด่าพระนั่นแหละเป็นผู้ด่าหนังสือเรื่องสุกรยักษ์ไปแจกที่ไหนพระจะเป็นผู้ด่าสุกรยักษ์นั่นนะข้างหนึ่งมันเป็น ป็นหมูรูปร่างดูข้างหนึ่งมันเป็นหมูข้างหนึ่งมันจะเป็นวัวมันร้องเหมือนกับแพะแล้วก็บนหัวก็มีเขามันมีครบอย่างนี้มันก็หากินมันเป็นยักษ์มันเป็นยักษ์มันจะจับสัตว์กินถ้ามันเห็นฝูงแพะมามันก็หลบซ่อนจะมันร้องแพะแพะแพะแพะแพะเข้ามาใกล้ในระยะที่มันจับกินนี้ไม่ทันถ้ามันเห็นหมูมามันก็หันข้างที่เหมือนหมูก็ไปหาฝูงหมูหมูคิดว่าเป็นหมูด้วยกันก็เข้ามาใกล้ส่วนยักษ์ก็จับกินถ้าวัวมามันชูเขาโผล่พ้นหญ้าให้เห็นว่าเป็นวัววัวไม่รู้เข้ามาใกล้สุกรยักษ์ก็จับกินเรื่องอย่างนี้มีอรรถกถาแล้วมากด้วยรุนแรงเรื่องกาจำศีลเรื่องสุกรยักษ์เป็นเรื่องอเนสนาไม่ใช่สาชีพของภิกษุแล้วมีคำอธิบายไกลออกไปเรียกว่าทำการฆ่ารูปิยะโวหารนะรูปิยะสังโวหารังภิกษุสำเร็จรูปิยะสังโวหารังเป็นนิสกีปาจิตตีมันก็ทำการฆ่าด้วยรูปิยะคือเงินตราหรือด้วยสิ่งของทำการแลกเปลี่ยนที่ได้กำไรเขาเรียกว่าอเนสนาหาทรัพย์อย่างคาราวาสการหลอกลวงนานาชนิดโดยวาทศิลป์ด้วยอะไรต่างๆการที่พูดชนิดที่ให้เขาพอใจและเกิดลาภเกิดตการะนี่มันก็เป็นพวกไม่ถูกต้องนั้นจนกระทั่งว่าไม่ได้คำขับถ้าพุทธเจ้าไม่ยอมฉันอาหารที่ได้มาด้วยคำขับแก่ชาวนาพราหมณ์คนนั้นกล่าวคำขับว่าศรัทธาพีชังตโปวุฒิปัญญาเมยุกนังคลังมันเป็นคำคาถาคำขับพอตาพราหมณ์คนนี้ก็เลื่อมใสนะก็ถวายอาหารให้ฉันท่านไม่ฉันมันจะเป็นคาถาที่ได้มาด้วยคำขับเป็นอเนสนาเป็นวัตถุไม่ควรเพราะฉะนั้นก็ไม่ฉันอย่างนี้เป็นต้นต้องเอาไปทิ้งเดี๋ยวนี้เรามันทำอะไรนอกแนวเกินความจำเป็นเพราะเราต้องการเกินความจำเป็นมันจึงต้องทำอเนสนาแต่ถ้าเขาถวายด้วยศรัทธาไม่ได้หลอกลวงมันก็ไม่เป็นมันก็ดูอยู่ที่ว่ามันเป็นการนอกแนวหรือหลอกลวงหรือไม่จะฟาสางทางสาชีพแล้วขอให้ภิกษุดำรงชีวิตชนิดที่ถูกต้องตามความเป็นภิกษุเขาจะถวายมากน้อยหรือถวายเกินถวายเหลือเฟือมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเราไม่ทำอเนสนากันแล้วกันภิกษุในครั้งพุทธกาลเนี่ยยากแหละที่จะทำอเนสนาเพราะว่าท่านเป็นภิกษุที่ถูกต้องส่วนมากภิกษุที่ทำอเนสนาเกิดเรื่องขึ้นมาตามวินัยนั้นเป็นส่วนน้อยเรียกว่าเป็นส่วนน้อยจะหายากเพราะออกบวช ด้วยเจตนาดีทั้งนั้นท่านศึกษาและสาชีพของภิกษุเหล่านั้นจึงถูกต้องแล้วยิ่งเมื่อเป็นอยู่ด้วยสันโดษตามอริยวงศ์เรื่องอาหารก็ดีเรื่องเครื่องนุ่งห่มก็ดีที่อยู่อาศัยก็ดีอยู่ยาก็ดีสันโดษอย่างยิ่งแล้วมันก็ไม่มีทางที่จะต้องไปทำอเนสนามันเหลือกินเหลือใช้แล้วท่านฉันอาหารชนิดที่เรียกว่ายาปนายะยังอัตภาพเป็นไปเท่านั้นน่ะฉันกันพอกันตายให้มันมีชีวิตอยู่ทำงานได้มันก็เลยไม่ต้องทำอเนสนามีสำนวนเรียกว่ากินอาหารเหมือนกับการกินเนื้อลูกกลางทะเลทรายแต่ไม่ได้หมายความว่าให้อดอยากหรือกินอาหารไม่พอแล้วเป็นโรคขาดอาหารไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้น
ือเป็นอยู่อย่างพอดีพอสบายนี่เราจะต้องสำหรับภิกษุนะคำบรรยายนี้มันสำหรับภาษาทางภิกษุสาชีพอาชีพของภิกษุมีอาการสางออกมาจากความมืดที่มันเคยมืดเพราะว่าเมื่อการเป็นอยู่เป็นปึกแผ่นเป็นปึกแผ่นมากข้าวมากข้าวมันก็จะเกิดการแข่งขันการสร้างวัดสร้างโบสถ์ถ้าโบสถ์ของฉันไม่ได้ปูด้วยหินอ่อนเหมือนโบสถ์ของผู้อื่นฉันก็ทนอยู่ไม่ได้นี่มันก็ต้องขนขวายจนเกิดอเนสนาอย่าต้องออกชื่อดีกว่าว่ามีอะไรบ้างสำหรับสมัยปัจจุบันนี้ขอแต่เพียงว่าให้มันกลับไปให้มันกลับไปสู่ภาวะถูกต้องแต่ดั้งเดิมที่มันเคยถูกต้องให้มันถอยกลับค่อยๆถอยกลับค่อยๆถอยกลับอย่างมั่นคงเหมือนกับที่ว่ามันได้ค่อยๆเปลี่ยนไปค่อยๆเปลี่ยนไปที่ค่อยๆลืมตัวค่อยๆลืมตัวโดยไม่ทันรู้สึกตัวค่อยๆลืมตัวจนผิดหมดเดี๋ยวนี้มันจะถูกกันทั้งทีแล้วค่อยถอยกลับถอยกลับถอยกลับถอยกลับเช่นเดียวกับที่มันค่อยๆลืมตัวค่อยๆลืมตัวจนไปอยู่ในความผิดพลาดนี่ภิกษุทั้งหลายก็มองดูความที่มันได้ผิดพลาดออกไปไกลถึงไหนแล้วก็ค่อยมันถอยกลับถอยกลับถอยกลับมันก็จะมาสู่สภาพเดิมอย่างนี้เรียกว่าภาษาทางภิกษุสาชีพไม่พ้นจากการที่ต้องใช้หิริและโอตตัปปะแต่ธรรมัญญุตาอีกตามเคยถ้าเรามีความละอายมีความกลัวในความผิดพลาดเหล่านี้แล้วมันก็ถอยกลับได้เป็นฟ้าสางทางภิกษุสาชีพภิกษุสารูปภิกษุสาชีพสมณะสารูปสมณะสาชีพขับมาแล้ว แล้วนี่การบรรยายนี่มันสมควรแก่เวลาแล้วพูดกันได้อีก 2-3 เรื่องวันนี้ขอยุติการบรรยายเพื่อเป็นโอกาสให้พระคุณเจ้าทั้งหลายสวดบทพระธรรมเป็นคณะฟังแล้วส่งเสริมกำลังใจในการที่จะปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ถูกต้องยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นสืบต่อไป